Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette er Pia, på syke.
Det er alltid så gøy når gjesten kommer inn, eller alltid, det skjer ikke, eller om det har skjedd før, men nå var det veldig gøy, Magnus. Fordi ja. Når gjesten kom inn, så sa du, ja, men jeg har vært på kurs hos deg.
Ja. Stemmer.
Ja.
Så kveldens gjest holdt et innlegg over flere timer, etter kanskje en halv dag eller noe sånt.
Ja.
Det er 10 år siden dette her, men da på et sånt spesialistutdanningskurs som jeg var på. Som var veldig, veldig, veldig spennende, givende, og det skapte mye, var veldig mye liv og stemning.
Ja.
Akkurat den delen av kurset.
Kult. Og nå skal vi snakke om hva den spesialistgreia var for noe.
Mm-hmm.
Velkommen hit, Sara Abraham.
Vel, takk, takk.
Du jobber ved Politihøgskolen og er, litt lang titel, seniorrådgiver og fagansvarlig for egnethetsvurderingene.
Helt riktig. Ja, det var også et vanskelig begrep for meg, skal jeg si deg.
Det kan jeg tro på, for du er ikke norsk opprinnelig.
Egentlig er jeg det.
Egentlig er du det?
Ja, jeg er født i Norge.
Ja.
Men min familie flyttet til Israel da jeg var baby.
Aha.
Og jeg kom, som det heter, tilbake for nesten 30 år siden.
Ja.
Men jeg hadde ikke noe formening om min norskhet.
Nei.
Før jeg kom tilbake, kan du tilbake, si.
Nettopp.
Men jeg var norsk.
Ja, akkurat.
Sånn, i så måte.
Ja, nettopp. I og med at du snakket om dette, altså språket. Norske språket er vel ikke det enkleste å lære seg.
Men jeg måtte lære det i en voksen alder.
Ikke sant?
Fordi jeg kunne jo ikke det.
Nei,
nettopp. Og mine foreldre snakket, altså det var ikke et av de språkene som de snakket med meg.
Åh, du er multilingual, hva heter det?
Altså, mine foreldre snakket 7 språk hver.
Åh, shit! 7 språk hver?
Ja.
Altså, du lærte 14
ikke de,
språk?
Ikke, nei, ikke de samme.
Det var ingen overlapp mellom de 7 språkene du kjønner?
Jo, noe overlapp var det, men det hjelper ikke på kommunikasjon mellom dem da.
Nei, nettopp.
Fantastisk! Da tar man kommunikasjon på et helt nytt nivå.
Men nei, mitt morsmål var hebraisk, eller er hebraisk.
Hebraisk, ja.
Mm.
Ja. Ok, men altså, du er spesialist i organisasjonspsykologi og har vært sentral i omlegging av metodene som Politihøgskolen bruker for å vurdere egnethet til politiyrket, for å ta den ordentlige formelle beskrivelsen av hva du gjør.
Det er helt riktig.
Ja.
Ja.
Og så skal jeg også nevne at du ledet politiets første mangfoldsprosjekt
til
politidirektoratet. Og deltok i det internasjonale EU-prosjektet EDPOL, European Diversity in Policing. Wow. Du har en viktig jobb, tenker jeg.
Ja, og jeg tenker at de tingene har utviklet seg, fordi da jeg begynte i politiet, så hadde jeg ingen formening om hele det feltet, mangfoldsfeltet og... Jeg kom inn med en identitet av en psykolog. Jeg skulle jobbe i politiet, og, sånn som andre organisasjonspsykologer.
Mm.
Og jeg skulle jobbe med lederutvikling og lederevaluering og lederrekruttering. Jeg hadde veldig min identitet der.
Mm.
Og så ble jeg invitert til et eller annet sånn lite prosjekt som het rekruttere og integrere personer med flerkulturell bakgrunn til politiet. Og så tenkte jeg, hvorfor skal jeg dit?
Mm-hmm.
Det
stemte ikke helt med det, den planen din?
Nei, gjorde ikke det, skjønner du. Men så tenkte jeg, ja, nei, så det var jo, jeg var jo den eneste som kunne bli brukt, tenkte jeg I min kyniske måte.
Fordi
som,
du ikke
ja,
var...
Ja, nei, sånn etnisk alibi, ikke sant?
Ja, nettopp, nettopp.
Det var, det var Sara Abraham I femte etasje, og så hadde vi en jente iført slør I første etasje I resepsjon.
Ja, det var, liksom, det var det resten het Line Jensen og var blonde og...
Akkurat. Mm. Og så tenkte jeg, ja, men så var det egentlig en sånn enorm aha-opplevelse å være I dette prosjektet og forstå at det å komme fra en annen kultur, det å se ting med det innlærte kulturelle blikket, av majoritetssamfunnet, men samtidig inneha et eller annet som gir deg et annet blikk, at det I seg selv var veldig verdifullt. Ja. Og jeg lærte det om politifolk, fordi jeg tenkte, ja, just, de kan jo løse, altså du lærer hvordan du skal bli politi gjennom å gå på politihøyskolen. Mm. Men jeg skjønte at en del av dem, fordi jeg var ansvarlig for et sånn ressursgruppe, en sånn ressursgruppe med polititjenestemenn med minoritetsbakgrunn, og jeg lærte av dem at I tillegg til det man lærer, så har man noe ekstra. Og den ekstra kompetansen som lå
noe
I...
Noe ekstra som menneske, liksom?
Ja, altså en kompetanse som levde I det blikket som kommer av å ha beina på to kulturer.
Ah,
og som gir et innblikk I koder og I en forståelse som jeg måtte lære mer av. Og ut fra det så ble det til at det ble et mangfoldsprosjekt.
Akkurat. Fordi jeg tenker, altså en ting at man har et bein I to kulturer, men det vel også, jeg flyttet også mye som liten. Og dette med å bytte miljø, altså den kompetansen det og faktisk tørre å se på en annen kultur med et annet blikk, eller altså våge å møte den, det også en kompetanse, tenker jeg.
Jeg tenker det, og jeg tenker at altså, vi har prøvd å definere hva det for noe?
Mm.
Hva det denne kompetansen som kan ligge i kraft av at man har kommet fra en annen kultur?
Mm.
Og nå definerer jeg ikke kultur bare som etnisitet. Altså, hvilke kompetanse ligger det I å være en kvinne, I å være en homofil, I å komme fra bygda? I å komme fra et annet land eller snakke andre språk.
Mm.
Og jeg tenker at det går på både det å ha helt formelle ting, altså kunnskap og så videre, men I tillegg så går det på en metakognisjon, hvis det går an å si det begrepet.
Ja.
Den evnen til å se seg selv og se det andre, tenker jeg, å forstå sin rolle og sin påvirkning på omgivelsen.
Ja.
Og gjennom det å klare å skape kommunikasjon, gjennom det klare å skape og få ned konfliktnivå, gjennom det å klare å bli gjenkjent av andre, og allikevel eie en profesjon.
Ja.
Altså, jeg tenker at det alle disse tingene, og det veldig vanskelig, fordi det, hvis du spør folk, ja, men hva det som ligger? Altså, hvorfor sier dere at det kompetanse? Så de fleste vil si til deg, men det språk. Altså,
ja.
Snakker du urdu?
Ja, så, det
så har du det. Men det
jo ikke sant. Dette her
Det utfordrende å kommunisere verdien av det til andre, så de skjønner, ja, selvfølgelig det viktig. Det blir... Litt vagt, litt sånn. Ja,
ikke sant? Ikke sant? Og du prøver å få tak I noe som sånn håndfast, og da språk det, og utseende det. Men da kan det bli fryktelig stigmatiserende I seg selv, hvis du ikke går I den dybden, og skjønner hva det du etter.
Ja, fordi jeg tenker det Sara snakker om her, Magnus, jeg bare tenker på den forrige episoden med Vidar, altså det, kompetanse som målbar som språk, altså hvor godt gjorde det på prøven, språkprøven din liksom, men det Sara snakker om her egentlig alle disse kvalitetene som ikke kan læres nødvendigvis på skolen, altså kan ikke lære det på skolen skjønner du, jeg vet ikke helt nå famler jeg litt igjen, men Men som vi snakket om psykologi, altså hvem skal komme inn på psykologiutdanningen, og jeg snakket om at å ha sex I alle fag ikke nødvendigvis ens betydende med at du blir en god psykolog.
Nei.
Det det samme egentlig vi snakker om her med Sara.
Mm.
Tenker du ikke at jeg inne på noe nå?
Jo, altså, hvis det bare var sånne som Magnus og Pia, som politifolk,
mm.
så kunne vi ikke lært oss å bli mangfoldige.
Nei.
Altså, det jo et eller annet der som gjør at du, det noe du, et perspektiv. Og nå tenker jeg litt I farten her, da, men det jo kanskje litt det som gjør det også litt vanskelig å forstå når man ikke har et annet perspektiv. Det forstå verdien av det perspektivet man ikke har blir veldig vanskelig.
Ja, ikke sant?
Så kanskje det litt en iboende problem der, da.
Ja, for hvis
man hvorfor trenger vi en kvinne fra Somalia inn I politiet?
Ja.
Mm. Så skjønner jeg det som idé at det høres veldig, veldig viktig ut, men for at jeg helt konkret skal forstå det, så det jo noe jeg mangler ved å forstå erfaringen til en somalisk dame, da, som jeg må bare godta.
Ja, så hvis man født og oppvokst på Grünerløkka,
mm.
og bare opptatt av Grünerløkka.
Det deg?
Nei.
Nei,
jeg har vokst opp rundt omkring.
Det stemmer.
Ja, blant annet Sverige. Helt annen kultur I Sverige enn det I Norge. Så vil man altså, fordelen jeg tenker med å ha forholdt seg til forskjellige grupperinger, for å si det da, ikke land, ikke nasjonaliteter, ikke etnisitet, men forskjellige grupperinger, at man utvikler et spekter, og man utvikler også en nysgjerrighet på andre, som jeg tenker veldig verdifull. Ja, det var tommel opp fra Sara.
Ja, fordi jeg tenker at nysgjerrighet et veldig sentralt begrep, og mm. du sa I sted at du famler, men jeg synes ikke du gjør det. Jeg synes du veldig inn I gullåra her.
Ok, yay!
Ja, fordi jeg tenker at en av de tingene som vi har funnet ut, altså, da jeg ledet mangfoldprosjektet og fikk beskjed, det sånn det I offentlig etat, du får beskjed fra justisdepartementet, ja. Ikke sant? Vi trenger flere med etnisk minoritetsbakgrunn inn I politiet.
Mm.
Da var det sånt at jeg fikk beskjed om jeg måtte bare rapportere på hvor mange vi rekrutterer, og selvfølgelig det en av de tingene du kan, I Norge kan du ikke telle etnisitet. Det ikke lov.
Ah.
Ja.
Gud, det visste jeg ikke.
Jo.
Du kan ikke telle etnisitet?
Nei, det stammer fra den tiden da politiet I Norge registrerte jod på jødene,
mm.
og det var det som førte til at de ble samlet og sendt til Auschwitz med Donau. Så siden etter krigen så det ikke lov lenger å spørre folk om etnisitet og å telle det. Og så spurte jeg, ok, hvordan skal dere få tall hvis vi ikke får lov å telle? Nei, det ville de ha, og de ville ha flere.
De ville ha tall, men dere fikk ikke lov til å telle. Nei, ja, interessant oppgave.
Ja, og da spurte jeg, ok, så jeg skal gå den andre veien. Jeg skal spørre hvordan det man rekrutterer folk med etnisk minoritetsbakgrunn eller mm. I det hele tatt. Og så fant jeg ut at det ligger et pålegg I loven, I reglementet, om at vi skal rekruttere de som personlig egnet til å bli politi.
Mm-hmm.
Og så tenkte jeg, nå jeg veldig utlending. Hva personlig egnet? Hva betyr det? Og så gikk jeg da og spurte, hva betyr det begrepet? Fordi det et ord jeg ikke kan.
Mm.
Og så fikk jeg svaret, nei, men det kan ikke du, Sara, fordi du psykolog, men det kan vi, vi politi.
Ok.
Og det tenkte jeg, men det jo vi psykologer, vi vet jo at det finns noe sånt som heter tauskunnskap, og vi vet at det finns en kjerne av kunskap som folk tar med seg.
Mm.
Men hvis det mange mennesker som skal rekruttere etter personlig egnethet begrepet uten at det noe enighet eller det noe eksplisitt om det, så kan det bli veldig subjektivt.
Mm.
Og subjektive vurderinger.
Det kan være skumle saker.
Det diskriminerende, og ja. Da får vi ikke vanligvis de gruppene. Så vi var I en sånn catch 22.
Mm.
Og en av de tingene, en av de tingene vi har funnet ut, da vi kjørte en prosess og fant ut hva det som ligger, vi gjorde den skjulte kunnskapen til eksplisitt, Så vi spurte mange I etaten, hva legger dere I begrepet egnethet?
Personlig egnethet.
Hva det for noe?
Ja, hva fikk dere for svar?
Vi fikk 700 begreper.
700?
700, som vi kokte ned til 6 kompetanseområder.
Mhm.
Og det derfor jeg skal komme tilbake til det, det jeg synes du slo gullåret der. Ja.
Fordi, nysgjerrig?
Ja, altså nei, nysgjerrig var ikke, det lå inn I en av dem, men det var integritet selvfølgelig, og så var det modenhet, og så var det åpenhet og inkludering, og så var det analytisk evne, samhandling og handlekraft.
Ja.
Og en av de viktigste der, fant vi ut. Det var en, altså et av begrepene som det var 100% enighet om, det var at åpenhet og inkludering, som en kompetanse som måler holdninger, den preget av nysgjerrighet.
Ja.
Og åpenhet, åpen sinn, ja. Nysgjerrighet og respekt for annerledeshet. Og når du tar disse 6 kompetansene, så har du definert potensialet for å bli egnet.
Ja.
Apropos det dere snakket om I forhold til psykologutdanningen eller legeutdanningen. Fordi det noe helt annet enn karakterene, som du sier.
Ja.
Det jo ikke 6-ere I alt eller 5-ere I alt.
Nei.
Dette her ligger I tillegg til karakterene og sier noe om potensialet til å virkelig være egnet for et yrke.
Ja. Dette burde jo psykologifaget, psykologiutdanningen trekke litt veksle på. Dette burde jo innføres der også.
Når Sara ferdig å rydde opp hos politiet, kan hun bare bytte over til psykologisk
institutt. Jeg har vært I samtale både med psykologiutdanningen og legeutdanningen,
og
de har bestemt seg for at det enda ikke var tid for dem. Men
Why?
Ja, altså det er jo tunge prosesser.
Ja, jeg skjønner det.
Det jo det.
Men for å høre, hva ikke tanke gjør du deg, Magnus, når du hører på Sara og politi?
Jeg tenkte ikke så veldig mye selv, annet enn å bare lytte veldig åpent og var veldig nysgjerrig, fordi det er jo et felt jeg synes var spennende da.
Ja, for det var det du gikk på kurs, hva jeg skulle spørre om egentlig, hva kurset hennes handlet om.
Jo, det handlet om det samme. Du beskrev de samme utfordringene med det å møte en politikultur, som var på en måte. Du skulle gjøre en jobb, og det var litt som motstrømsarbeid mot en kultur. Jeg tror også at du kanskje da snakket litt, også, du snakket jo også ganske livlig om ditt blikk på norsk kultur som, som en som kommer fra en annen kultur.
Ja.
Det blikket hadde du også med deg.
Ja, det veldig spennende.
Kan du si litt om det?
Ja.
Altså, hvordan det å være, hvordan norsk kultur og hvilke særutfordringer, for jeg antar at alle kulturer har en særutfordring med å integrere noe nytt.
Altså du kan si det sånt at det egentlig å snakke om norsk kultur som en enhet å skyte hele min tankegang I foten.
Ikke sant?
Fordi hele ideen min at vi ikke noe, vi ikke en kultur, vi en kombinasjon av ulike kulturer. Altså på samme måte som jeg ikke bare en kvinne og en mor og en psykolog og en israeler, og en altså, ikke sant? Og en norsk og en datter og alt dette her så går det ikke an å si til noen å ja du som pakistaner eller
du er jo
A og B og C det går jo ikke an fordi hver og en av oss en kombinasjon av andre ting men hvis jeg skal ta et skikkelig overblikk som da nødvendig for generalisering I noen ting så ville jeg kanskje påstått at dette feltet av å snakke om annerledeshet det et felt som bærer på en del ubehag
og ja, være annerledes
nei, det å snakke Å snakke om
at det. Noen annerledes ja. Eller at jeg annerledes
ja. Ja, og, det, og jeg tror og jeg opplever at jeg kan gi dere et eksempel jeg var med en kollega av meg på kino da det fortsatt var åpnet for et par år siden ikke sant? Og så plutselig så sitter vi der, vi skulle se på en film og så plutselig så ser vi masse mennesker iført veldig flott fargerike klær sånt vel, nasjonale indiske og, alt sammen, og jeg så afghanske hatter og så videre og så sier jeg til henne du, hva det som foregår? Jeg aner ikke så sier jeg, men da går jeg og spør så, nei, ikke gjør det
det typisk norsk, nei, skal ikke plage
ikke gjør det og så sier jeg, men hvordan skal jeg vite det? Og så går jeg opp og sier, du Dere som så fin kledd, hva det? Ja, så visste det seg det var Eid den kvelden, og så har Oslo Kino vært lur nok til å, lansere en sånn Bollywood film akkurat på Eid-kvelden. Ja. Det var lurt. Ja. Så da kom de alle sammen veldig flott kledd og sånn. Og så sier hun, vet du hva, Sara, jeg hadde vært så redd. For å bli oppfattet som dum og
rasistisk
og I det hele tatt, at jeg ville ikke turt å spørre. Og det fikk meg til å tenke at, wow.
Og hun var norsk.
Ja.
Og dette kjenner jeg veldig godt igjen.
Ja, og den frykten, tenker jeg, av å bli oppfattet, av å kunne risikere å bli oppfattet
som
rasist. Som en som ikke respekterer og så videre, det gjør at man forblir I en sånn liten kokon. At man ikke egentlig klarer å lære eller å ta imot eller noe sånt, fordi man så I frykt for man, å bli oppfattet eller for å si noe dumt og feil.
Ikke sant. Og det der, det fantastisk. Det der, det sier jo jeg I Pia og syken, ikke sant? Jeg har jo forskere, og jeg har masse folk jeg har hatt I studio. Og jeg har jo lagt meg på en sånn, jeg har vært veldig tydelig på at jeg stiller dumme spørsmål. Altså, det virkelig jobben min. Fordi, det en ting som plager vett av meg, som gjør meg syk, tenker jeg, med min bipolar lidelse, det jo å prøve å late som jeg noe annet enn jeg Da blir man, det blir man jo utslitt av.
Absolutt. Og det det vi lærer I det feltet.
Ja.
At I hvorfor, altså jeg husker da jeg ledet det første mangfoldsprosjektet, så hadde jeg fått stjerne Bård Stensli fra Oslo politidistrikt, som ledet hele homsebevegelse I politiet, kan man si. Og han var leder av LHBT-feltet. Og jeg spurte ham, du Bård, jeg må forstå det. Fordi jeg forstod det ikke. Jeg må forstå det. Jeg skjønner ikke. Når jeg går og hilser på folk, så sier jeg aldri, hei, jeg heter Sara Abraham, og jeg liker det misjonære stillingen. Hvor må du fortelle meg? Hei, jeg heter Bård, jeg homse.
Det veldig bra. Hvordan tok han den?
Jo, Bård jo helt, han det herligste som finnes. Og da sa Bård til meg, du, det nettopp det dreier seg om. Du skjønner at for meg å komme og si at jeg homo, det har med hvem jeg å gjøre. Og hvor jeg fordi vi var rundt høsten sånn, så sier jeg, ja, snart det høstferien. Og snart kommer folk tilbake fra høstferie, og alle kommer til å fortelle etter tur og orden på, I sofakroken om hvordan de dro på ferie, på hytta, og så var jeg med søstrene mine, og det var helvete på jord, og det var så trangt, og det var sånn, og det var, og så var vi på foreldrene, og så kommer det sakte, men sikkert til meg. Og da har jeg to valg. Enten så må jeg fortelle at jeg og kjæresten, Geir, var sammen på hytta til min søster, og etterpå dro vi til hans foreldre, eller så må jeg finne på en kone og to barn. Og da må jeg være så konsentrert I hele mitt liv, I hele mitt yrkesliv, på å fortsette å fortelle den løgnen som veldig mange velger. Så det som har med sex å gjøre, det ligger I ditt hode, ikke I mitt. Jeg forteller deg bare om mitt liv. Og det har vært... Det har vært en virkelig en ledetråd for meg, fordi all forskning viser at... Folk som trenger å skjule hvem de de opplever en så stor energilekkasje på jobben, at de ikke klarer å produsere. Så Forbes har faktisk tatt en undersøkelse og har sett på de firmaene som har mest vekst og mest verdiskapning, og har korrelert det med antall åpne homofile.
Oj, akkurat, nettopp.
I arbetsplatsen.
Och de ser att det ökar, det är bättre man tjänar på att ha homser ansatt.
Nej.
För att vara
nej.
Det är
inte sant? Där hvor kulturen tillåter, inte sant, och öppen
om att
för att kanalisera produktiviteten I arbetet.
Ja, inte sant.
För
igen tillbaka till, hvis man ska tänka huspsykolog då. Det är ju något av det samma som gäller I terapi. Alltså når man våger å slippe frem det man bærer på, så blir man bedre.
Mm.
Ikke sant? Det jo alle de kreftene vi bruker på å holde alle de vonde følelsene nede som gjør oss syke. Mm. Du enig I det? Eller gjør jeg det, forenkler jeg det veldig nå?
Nei, det en god analogi som treffer ganske bredt det, altså.
Mm.
Og I den graden, og I hvert fall det å ta veldig på alvor ting som vanskelige og arbeide skikkelig med ting som det vanskelig og som man ellers unngår helst ikke vil tenke på så man så det jo et hva skal man si for noe det behøver ikke alltid være en følelse man undertrykker det kan like gjerne være et problem I livet som av en annen karakter som man ikke ser på men det en realitet ved livet man trenger å trenger hjelp til å se på lenge nok til at man klarer å gjøre en endring med det.
Ja.
Og det kan jo, for noen kan jo det også være, for eksempel sånn som mange pasienter jeg treffer som trenger å gjøre store livsstilsendringer kan jo ligge en ganske stor benektelse i livsvanene de har. Altså det et mønster de ønsker å opprettholde og ikke problematisere for mye samtidig som de kommer med et ambivalent forhold til det.
Akkurat.
At, så da også det et stykke arbeid med å klare å engasjere folk I det da, og jobbe med noe som vanskelig og personlig.
Ikke sant? Mm. Fordi jeg tenker, nå får jeg sånn, ikke sant, du jobber med en til en, altså Sara vel liksom en samfunnspsykolog du, egentlig. Du, det at du jobber med å få samfunnet til å våge å se hverandre, være nysgjerrig på hverandre, møtes, at politiet, ja, som de som liksom skal passe, de, altså politiet passer jo på oss, sant?
Mm.
Og at de evner å være åpne og nysgjerrige og vilje til å gå, altså møte en konflikt med åpenhet I stedet for å gå polarisere, altså, ja.
Det en hel filosofi av en norsk politi, ikke sant? En norsk politi blant de politiene I verden som nyter høyest tillit I befolkningen.
Mm.
Og en av de tingene som jeg har lært I den der Edpol-prosjektet som du har, hvor jeg har vært utrolig privilegiert og har truffet mange politietater altså over hele både Europa og Nord-Amerika, det at det ligger, at det en direkte logikk mellom det å ha tillit til politiet og det å speile den befolkningen du betjener.
Ja.
Så det betyr at hvis befolkningen ikke kjenner seg igjen I politiet og ikke sier, oi, det folk sånn som meg I politiet, sant, i den etaten som har lov å utøve makt over meg, så senker tilliten. Og det man har funnet ut I tillitsundersøkelsene til politiet, det at politiet I Norge nyter, som jeg sa, veldig, veldig høy tillit, men den laveste tilliten ligger blant unge med innvandrerbakgrunn.
Ja.
Mm.
Og for å jobbe med dette, så vi nødt både til å rekruttere og øke det blikket samfunnet har på politiet.
Mm.
Så du sier at jeg kanskje samfunnspsykolog, det har jeg aldri hørt, det litt morsomt, men jeg prøver å jobbe med organisasjonen slik at vi skal klare å få til å være den altså det politiet som Norge trenger I fremtiden.
Mm.
Den inneha den kompetansen som alle analyserapporter forteller oss om at vi kommer til å trenge.
Okay, så.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring I Storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Investere I fremtiden.
Kan jeg spørre deg om noe, Sara?
Ja.
Nei, fordi jeg var bare veldig, veldig kjapt til det du sa om denne kino-anekdoten din. Fordi hvis du bytter ut denne gjengen I de fargerike klærne med en gjeng ungdommer som står et eller annet sted
og henger på skattehjørnet
og ser litt påfallende ut, så vil jo nettopp den holdningen din du viser ved å gå og spørre, litt sånn uanstrengt spørre, jøss, hva dette for en forsamling? Få et svar vil jo være en ønskeverdig kvalitet hos et politi som ute og patrullerer, vil ikke det? Mer enn å være mer forknytt I møte med en...
Absolutt. Og forebyggende arbeid. Jeg hadde I dag et møte med Nordpol med 5 politietater I hele Norden. Og så sto det 2 polititjenestemenn fra Manglerud politistasjon med etnisk minoritetsbakgrunn, og en av dem sier, jeg født og vokst opp her på Manglerud. Jeg kan snakke kebab-norsk. Jeg går og snakker med disse ungdommene på en måte som gjør at tilliten øker, at perspektivet øker. Vi har mange utfordringer med å rekruttere folk med innvandrerbakgrunn til politiet, både fordi vi har en antagelse om at, eller vi har hørt og vi har lært at en del av I foreldregenerasjonen har mer de skulle ha sagt om barnas utdannelse enn det I andre etniske norske familier, og at politiet I opprinnelsesland ikke ble regnet som noe tess.
Det ikke sant. Jeg sitter og tenker, når du snakker så tenker jeg på politiet I USA. Ikke sant, som den groteske motsatsen på en eller annen måte til det norske da, egentlig bortsett fra kanskje innvandrerungdommer.
Du kan si at det som jeg har lært om politiet I USA, det at de har kanskje 800 ulike organisasjoner med ulike utdannelser og så videre. Vi I Norge, vi sentraliserte, ikke sant? Vi har en bachelorutdanning, det kan andre land bare drømme om. Ja. Det er en helt annen, og det en organisasjon og en eneste utdannelse. Og alle blir generalister. Og det har sine utfordringer også, men det en del av det, ikke sant?
Men du sa noe om du utdanner politiet til å bli det politiet vi trenger, basert på noe, hva sa du, analyser, altså fremtiden. Fortell litt mer om det.
Jo, det altså, jeg vil ikke si at jeg utdanner politiet til noen ting.
Nei, men,
jeg jobber med å selektere. Inn.
Ja, men du bidrar til utdanningen.
Ikke sant? Og jeg bidrar ikke direkte til utdanningen, for å ha sagt det, ikke sant? Fordi det noe som skjer etter at disse søkerne har blitt studenter. Så da slipper vi dem til en viss grad, fordi I de siste par årene har vi fått til at du vet at på politiskolen så går de 1 år ved skolebenken, så de da 1 år ute I politidistriktene med veiledere og praksisansvarlige og så videre, og så de tilbake 1 år I politiet før de da får sin bachelor. Unnskyld, 1 år på skolen før de da. Og andre året nå også vurderer egnethet med de samme 6 kompetanseområder. Så det veldig spennende å kanskje forske I fremtiden på hvordan det henger sammen. Har vi klart å oppdage potensialet? Altså, når de da går I andre året og der ikke I 2 timer med oss, men et helt år. Altså, klarer vi da å se en sammenheng? Så det en veldig spennende fase. Men nå snakker jeg uten å tenke på hva du skulle
om. Husker ikke.
Det betyr at svaret var bra nok.
Det var så interessant at jeg glemte helt på det hva jeg lurte på egentlig. Nei, du snakket om noe analyse på fremtidens politi. Ja. Hva det du ser, hva det dere ser der?
Det en del analyser som har blitt skrevet I politiet om behovet for, om kompetansebehovet, spesielt etter 22. juli, och också för det det var bemanningsprojekter och så vidare som sa något om vilka typer kompetens kommer vi till att tränge. Mm. Och en av de tingene som kom fram det är att vi manglar mycket etnisk minoritetskompetens. Mm. Vi står överför en generation där förbausende nog är det mycket både xenofobisk som är då
främmedfrykt
och homofobisk hatkriminalitet
ibland ungdomen idag
i samhället
är det ökande
det är mycket jag vill inte säga det är ökande men det är mycket och det har blivit satt stora alltså treck mot det Og selvfølgelig alt som har med datakriminalitet og økonomisk kriminalitet og blacknet og hele det. Så det påvirker måten man tenker i forhold til både rekruttering og hvordan utdannelsen skal se i fremtiden.
Ja.
Skal se ut i fremtiden.
Ja, nå tenkte jeg mange ting på en gang, og da mistet jeg tråden. Magnus, vær så god. det som er så fantastisk.
Da jeg spurte om det der med norsk kultur og ditt blikk på det utenfra, så svarte du egentlig på det til slutt, da, dette her med den forsiktigheten.
Ja.
Egentlig. Mm. Det var egentlig litt det jeg også tenkte på i det du snakket om i sted. Altså, hvordan det da med den forsiktigheten i kulturen, hvor man strever med å rekruttere folk som ser annerledes ut enn majoritetsnormen, hvis man skal kalle det. Hvordan det å skulle bane veien og gå inn og ta den rollen som minoritetsstudent i politiet? Er det lett? For en ting jo presset fra foreldrene. En annen ting jo det at du skal inn i et miljø som kanskje ikke det beste for deg. Da. Hvordan det bare student med minoritetsbakgrunn?
Det en veldig godt spørsmål. Og jeg må si at da jeg begynte på politiskolen i 2007, før jeg overhovedet fikk den rollen av å endre hele egnethetsvurderingen, så var det en del prosesser som ikke var helt gode. Fordi poenget var at opptaksnemnda, som da inngangsporten til politihøyskolen, som vurderte da egnethet, fikk lov å se bort fra en del krav for å få mangfoldet opp. Og i mangfoldet i politiet var det tre grupperinger. Det var å øke representasjon av geografiske områder som ikke sterkt representert i politiet, å øke representasjon av kvinner, og øke representasjon av folk med etnisk minoritetsbakgrunn. Så man hadde en mulighet for å vike fra noen av de helt strenge krav, blant dem svømmekravet, og jeg tror det var sånn karakter i norsk eller et eller annet sånt. Mm. Og man benyttet seg av dette, både for folk fra ulike områder i Norge og etniske minoriteter, men det som skjedde og som var fascinerende, det var at de som så annerledes ut, de som hadde et annet navn, de ble sett på som B-politi.
Ja, nettopp.
Mens ikke kvinner, og ikke Ole fra Gok. Nei, det skjedde ikke. Men bare med Mustafa skjedde det. Og det gjorde at det økte også aksepten på politihøyskolen om at det må være likt. Og det er en sånn, apropos det blikket som vi snakker om, det fryktelig vanskelig å snakke om steg og ting som må gjøres på en litt sånn bastant måte, som jeg kan høres ut som av og til. Fordi det krever å gå inn i veldig ubehagelig materie. Og alt dette her vi snakker om nå, det fryktelig ubehagelig.
Og nettopp derfor må vi snakke om det.
Ja, og poenget at i en kultur som jeg opplever, der hvor det jeg vil si det på en litt sånn flåsete måte, at i Norge opplever jeg at det er et nasjonalt prosjekt om koselighet.
Ja, nettopp.
Når du har et...
Nå koser vi oss, ja.
Altså, og det å komme og snakke om noe sånt, som det stikk motsatte av koselig, da det ikke så populært.
Nei.
Og det ikke en annen måte å snakke om dette her på enn å snakke om fordommer, og ta ansvar for egne fordommer, og ha en bevissthet om, og å vite hva du gjør. Altså, du kan si hva som helst til en politimann, virkelig.
Ja.
Og politifolk, de så flinke
til
det møtet.
Ja.
Til noen kaller dem rasist.
Ja.
Da går det I oppløsning.
Ja, akkurat. Men det, igjen, det veldig fascinerende dette med, igjen for å gå tilbake til kino-anekdoten din. Jeg tenkte på det, vi hadde Adam Sjølberg, og vi jo I Pride Mountain. Jeg vet jo at jeg kan være redd for å spørre om transseksualitet, ikke sant? Det er så mange betente debatter, og det så mye krenkelses... Altså, folk blir så krenket over de minste... Men vi må kunne spørre.
Absolutt.
Jeg må kunne si til Adam Sjølberg, vet du hva? Hva det du snakker om panda-homse. Hva det for noe, liksom?
Ja.
Altså, jeg må... Fordi hvis vi slutter å stille spørsmål, så det jo bare kroken på døra.
Ja, og jeg helt enig, og jeg tenker det nettopp...
Men jeg tenker... du ikke enig, Magnus? Du sitter og...
Jo, altså, det å omgås noen som har veldig mange spennende sider ved seg, hvor du lurer på mange av de, men du ikke kan tillate deg å spørre om de. Det jo ikke en person du ønsker å tilbringe tid med. Da sitter du og føler at det en veldig vanskelig posisjon å sitte I.
Helt umulig, og jeg blir så glad.
Så det gode samarbeid må jo på en eller annen måte bryte den isen da.
Ikke sant.
Hvor man,
og jeg blir jo så glad når folk spør meg om bipolariteten. Heller enn at de antar, og så skjønner jeg på måten de sier ting, at de redde for meg, eller redde for noe. Altså, og det så mye bedre å bare spørre. Ja, hvor gæren du egentlig på en skala fra 1 til 10, liksom? Så åpner vi I hvert fall dialogen.
Jeg lurer på om det går an å skille mellom nysgjerrighet, som den positive, åpne...
Sånn som barn spør.
Ikke sant?
Ja, nettopp.
Og være invaderende. Altså, og det skille, tenker så lenge man kommer inn med... Hva skal vi kalle det? Går det an å si? Som du sier, som et barn. Et rent hjerte.
Det kommer fra et godt sted.
Et godt sted, ikke sant? Og du sier, jeg vil bare vite. Så tenker jeg at den der krenkelsestyranni som du snakker om, så jeg tenker, jo så skummel. Å havne der. Jeg tenker, vi kan ikke være redde for det hele tiden.
Nei, vi må ikke.
Ja, jeg tråkker I salaten.
Nei, jeg folk som tråkker I salaten.
Det sånn må være det. Jeg har dummet meg, og jeg har sagt ok, og da sier jeg unnskyld. Hvordan skulle jeg ha spurt om det? Jeg sier av og til politifolk, kan ikke du spørre, hva den beste måten jeg kan benevne deg på?
Ok.
Kan ikke du spørre?
Spørre.
Hvordan skal jeg kalle deg?
Hvordan
vil du bli tiltalt?
Ja.
Hva det? Og ikke, ikke ha et filologisk blikk på det. Fordi, hva var det jeg hørte noen som sa til meg? Det ingenting, det noen som sa til meg at det var ikke noe negativt på norsk med ordet neger. Og så sier jeg, og så what da?
Ja.
Og det det ikke. Men det 15% I Norge som ikke liker det og ikke vil det. Ikke det nok, da?
Ja, du mener 15%
I Norge som mener at neger ikke et ord de ønsker å høre av statsansatte.
Ja.
Så det at det ikke betyr noen ting på norsk, det har jo ingenting med saken å gjøre.
Nei, men det betyr jo mye på norsk, altså det jo et ord som det strengt forbudt å si.
Ja, men i opprinnelsesverden, altså på 80-tallet, så betød det liksom ikke noe negativt.
Nei, nei, nei.
Og det folk, tillegges... Ikke sant? Ikke sant? Og det folk som tviholder på det jeg sier, filologisk perspektiv på det.
Nettopp sånn, ja.
Og da tenker jeg, det ikke noe vits.
Nei, det ikke noe vits.
Det høres ut som en frigjøringskamp inni en blindgate. At jeg skal liksom få lov, det en viktig rettighet. Ja.
Har du kjempebehov, så kan du sitte alene på do og si fem ganger neger, så kanskje er det over.
Er det over, ja, nettopp. Ja, ikke sant. Nei, nå skjønner jeg hva du mener.
Men det jeg lurer på, det der med krenk, altså, når noen, når det ikke kommer fra et godt sted, hva slags sted kommer det fra da? Fordi det vel mange av de som blir krenket som opplever vel nettopp da å få spørsmål fra et sted av mistenksomhet av skepsis og spør fordi de
vil dupere eller
ja, så svarer du bekreftende på det så dømmer jeg deg, kanskje ikke sant? Eller at de vil ha informasjonen ikke for å bruke den, ikke for å bli opplyst men de vil ha informasjonen det kan jeg godt skjønne at seksuelle minoriteter og andre som får den type spørsmål kan reagere på det også?
Jeg ser absolutt det, og jeg tenker at man kan møte det, og jeg tenker at man kan ikke gjøre så veldig mye med det. Men det som jeg tror også, det at det kan også komme fra et sted som litt redd.
Ja, det litt frykt.
Ikke sant, frykt. Og jeg husker en av de gangene hvor jeg snakket om mangfoldsperspektivet for psykologer, så fant vi ut der også noen artikler som viser at i terapirommet så blir mange temaer ikke tematiserte. Altså man går forbi en del sånne temaer som psykologen ikke klarer å ta opp, og som pasienten ikke klarer, og det blir en sånn konsensus om at en del ting skal vi ikke snakke om.
Dette rører vi ikke ved.
Nei. Og jeg tenker at det å faktisk gjøre bakgrunn til figur er en del av dette arbeidet.
Gjøre bakgrunn til figur?
Fordi det ligger i bakgrunnen, jo.
Ja.
Det gjør jo det.
Det ligger i bakgrunnen, og vi kommer jo ikke... Altså, det er der.
Det er der.
Og da må det... Det er trollene som sprekker i sola.
Ja, og så tenker jeg at det har så mye med tillit å gjøre. Spesielt i en kanskje terapeutisk relasjon.
Ja.
Jeg jobbet jo med veldig tunge pasienter før jeg ble organisasjonspsykolog. Og en av dem...
Du var innen rusfeltet.
Nettopp. Og jeg møtte der... De modigste menneskene jeg har møtt i mitt liv var der.
De rusmisbrukerne?
Ja.
Fordi
det er nettopp det du sa i stad, ikke sant? Den kampen om å erkjenne at det er noen ting, noen mønstre som jeg har, som jeg må bryte. Bli kvitt, eller bryte, hvis jeg vil overleve.
Ja, den behandlingen de må gjennom.
Så det ikke sant? De må møte det i seg selv.
Det er så modig å sette seg i den situasjonen. Og jeg tenkte flere ganger, hadde jeg turt? Hadde jeg gjort det? Hadde jeg vært villig til å endre så mye?
Fantastiske ord, mot. Det tenker jeg er også, det er så misforstått altså, man snakker om at modige mennesker er de som liksom hopper i fallskjerm eller drar i krigen altså, du er modig når du tenker, altså, det modigste du gjør det er å våge å gå deg selv i møte og via det komme andre i møte virkelig ærlig
og overkomme. Tilgi og overkomme i en sånn evighets prosess.
Det er rett og slett. Jeg tenker det er det viktigste vi mennesker har å lære her på jorda. Tror jeg. Jeg tror vi runder av der. Jeg synes det var en så fantastisk mot og nysgjerrighet og åpne hjerter.
Ja, det var nydelig. Synes jeg.
Nydelig å ha deg i studio. Tusen takk for at du kom til oss, Sara Abraham.
Takk for at jeg fikk lov å komme. Dette var en opplevelse.
Ja, så bra.
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.